Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Kristui, malonus klausytojai. Pradedame vėl Katechezės laidą. Ir šiandien kalbėsime apie įsikūnijimą ir Eucharistiją. Dievas tapo kūnu. Mes pastarosiomis šventėmis tuos dalykus minime, juos prisimename, juos švenčiame, juose taip pat liturgijoje ir dalyvaujame. Ir taip pat Lietuvoje vyksta švenčiausio sakramento adoracija, kuri visus tikėjimo metus keliaus iš parapijos į parapiją, vesdama žmonės į susitikimą su tuo, kuris tapo kūnu ir kuris negana to tapo duona, mūsų maistas. Atsiverskime pradžios knygą, pačią pradžią, o paskui atsiversime Evangeliją pagal Joną, taip pat pačią pradžią. Taigi pradžios knygoje rašo, taip prasideda visas šventas raštas. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugne, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, tebūna skliautas viduryje vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Ir taip toliau, skaitykime, toliau matysime, kaip Dievas kuria pasaulį. Dievas tarė ir dalykai vyksta, dalykai atsiranda, dalykai, kurių nebuvo, atsiranda, nes Dievas tarė. Evangelija pagal Joną, pati pradžia, vėlgi prasideda tuo pačiu žodžiu, kaip ir šventas raštas pradžios knyga, pradžioje barašyt. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas, jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Toliau skaitome apie tai, kad ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, čia nuo 14 eilutės. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus pilno malonės ir šviesos, pilno malonės ir tiesos. Taigi tas žodis, per kurį vis atsirado, nes Dievas kūrė tardamas, galiausiai pats žodis tapo kūnu, jis gyveno tarp mūsų, jis įsikūnijo, atėjo į žemę, tapo vienu iš mūsų. Dievas tampa žmogumi, ateina į mūsų būti, kad mus pakeltų į savo būti, kad mus sudievintų, kad atstatytų mumise suardytą nuodėmę, suardytą Dievo paveikslą ir panašumą. Nes Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. O Dievas tapo ne tik panašus į žmonės, bet jis tapo žmogumi. Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir štai Kalėdų šventė tą įvykį mini, kad Dievas tampa žmogum ir švenčiam ne tik tai Jėzaus gimtadienį, kaip labai dažnai taip mėgstama pasakyti, gimtadienis, gimtadienis, bet patį gimimą, patį įvykį. Nes liturgijoje mes atsidūrėm tuose įvykiuose, kuriuos švenčiamės. Esam jų dalyviai ir jų dalininkai. Jie mus perkeičia. Jeigu mes ateinam ir atsiduodam tiems įvykiams, tiems slėpiniams, savo dvasia per savo pamaldumą, per dalyvavimą liturgijoje kartu su visa bažnyčia. Ir štai jis gimsta Betliejuje. Ir tie išminčiai, kurie iš įvairių kraštų, iš pagonijos pasaulio ateina sveikinti, jie leidžiasi į kelionę, į ilgą kelionę, kad susitiktų su tuo, kuris tapo kūnu, eina į Betliejų. Betliejus Beit Lehem reiškia duonos namai. Ir jisai yra kaip maistas ėdžiose. Ėdžios tai yra ta vieta, iš kurios tie gyvulėliai ėda. Ir jis atsiduria tose ėdžiose. Mes esam kaip tos avis, o jis mūsų maistas, mūsų duona. Taip kaip gyvuliam šienas žmogui yra duona. Leistis į kelionę, kad sutiktum tą, kuris yra įsikūnijęs. Mūsų tikėjimas yra kaip kelionė, mūsų gyvenimas yra kaip kelionė. Ir mes liturginiam pamaldume tai išreiškiam įvairiomis procesijomis. Procesija, kas yra ėjimas, yra keliavimas lotyniškai. Procedamus einame. Mes keliaujame, esame keliaujantis į susitikimą. Po trumpos muzikinės pertraukėlės šnektelsim apie tą kelionę. Išminčiai leidžiasi į kelią. Sakom, kad Dievas yra visur, ten, kur aš esu. Sakom, kad aš ir namie galiu pasimelsti, kad aš Dievą turiu širdį. Bet štai išminčiai leidžiasi į kelią. Kas juos privertė leistis į kelionę iš savo patogių namų, į kažkurią vietą, būtent į konkrečią vietą, į Betliejų? Todėl, kad tas, kuris yra visur, kuris visą sukūrė, kuris ateina ir žmogaus širdį, jis įsikūnijo, tapo kūnu. Taigi ateiti į kitą vietą, ten, kur yra įsikūnijęs viešpats. Štai ir mūsų piligrimystė. Kiekvieną kartą, kai mes keliaujame į šventovę, į savo parapijos šventų švenčiausią vietą, keliaujam kaip tie išminčiai į duonos namus. Ten, kur Dievas yra duonos pavidalu, kur Dievas tapęs duona pasilieka Eucharistijoje. Dievas tapo kūnu. Tas žodis, kuris tarė, kad vis atsirado, jis pats tapo kūnu, galiausiai per paskutinę vakarienę, tas žodis, Dievo sūnus Jėzus Kristus ima duoną, ima vyną ir tarė, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, tai esu aš pats, tai reikštų. Kas valgo mane, gyvens per amžius. Ir sako, tai darykite mano atminimui. Taigi mes iš savo namų kiekvieną sekmadienį, viešpaties dieną, tą dieną, kada jis prisikėlė, mes keliamės ir keliaujame. keliaujame į duonos namus, kad ateitume ten, kur yra įsikūnijęs žodis ir negana to tapęs mums maistu, tapęs duona. Ir tada, kai mes jį suvalgom, o tada jis yra mūsų širdy, kaip mes dažnai mėgstam sakyti. Tik tai ar nebūna taip, kad pasiteisinam, kad nereiktų niekur keliauti, kad liktume patogiai savo namie, savo reikaluose, bet mums nedėra įsipatoginti, nedėra likti vienoje vietoje. Labai yra svarbu krikščioniškam dvasingume keliavimas, tai išreiškia piligrimystės, procesijos, kurios vaizduoja mūsų gyvenimo kelionę, kada mes ateisime į tėvo namus ir jau matysime jį tokį, koks jis yra, jau nebe duonos pavidalu, bet tokį, koks jis yra. Todėl mes vadinamės parapiečiai, tremtiniai lietuviškai, parokija graikiškai yra tremtis. Mes esame kelionėje į tėvo namus ir mums nedėra statytis šiame gyvenime pamatų, viso savo gyvenimo suvesti tik į žemišką tikrovę, viso savo gyvenimo tikslo buvimą vien tik čia žemėje. Mums dera būti keliaujantiems pakeliui. Mūsų viešpats duonas namuose, jis gyvena tabernakulyje. Tabernakulim lotyniškai reiškia palapinė. O palapinė yra keliautojo būstas. Ją galima lengvai susipakuoti ir lengvai pasistatyti. Tai yra toks būstas, kuris yra kilnojamas. Taigi ir tikinčio, Kristų tikinčio žmogaus dvasingumas jis yra kaip procesas. Jėzus Kristus yra sakęs apie save, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis nesakė, aš esu taškas, aš esu kelias. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi būti kelionėje į tą susitikimą. Kiekvieną kartą, kai einam į mišes, prisiminkim, kad mes einantis į tėvo namus per visą savo gyvenimą. Ir kaip apaštalas Paulius mus ragina, darykite vis daugiau pažangos. Darykite vis daugiau pažangos. Mes esam pašaukti aukti savo tikėjime. Ir tas yra įmanoma tada, kai mes ateiname susitikimą su juo, ne tik namie pasilikdami ir pasiteisindami, kad Dievą turiu širdį ir kad galiu namie pasimelst. Taip, gerai, kad galim ir reikia, nes Jėzus mokino, kai norėsi melstis, užsidaryk kambarėlį ir melskis esančiam slaptoje. Bet čia yra kitas dalykas. Ne tik tai pasimelsti, bet mes išeinam susitikti, išeinam aplankyti, išeinam pasveikinti, išeinam pagarbinti, kaip tie trys išminčiai. Tai mūsų kelias į bažnyčią yra procesija, kaip tų išminčių procesija į Betliejų, kurie susitinka įsikūnijusi regimą. Ir čia Dievas mums yra regimas. Ir štai Lietuvoje vyksta Lietuvos vyskupų konferencijos inicijuota adoracija iš parapijos į parapiją. Tai yra mums žinia apie Eucharistijos adoracijos svarbą. Kas nesam atradę šio pamaldumo, užduokim savo tokią užduotį. Ateit, susirast pirmiausia laiko, ateit, nuspręst, pabūt su juo. Ypač, kuo daugiau esam užsijėmę, kuo mažiau turim laisvo laiko, tuo labiau mums to reikia. Jeigu sakoma, kad neturi laiko melstis, neturi laiko skirti Dievui, tai dar daugiau laiko reikia tam skirti. Nes tik tada tas laikas bus įprasmintas. Adoracijai skirtas laikas, jis nėra niekada prarastas laikas. Adoracija lietuviškai tai būtų garbinimas. Kaip išminčiai atėjo adoruot, atėjo pagarbint. Taigi, o tas dėmesio skirimas, o nuo dėmesio ir prasideda meilė. Kada neprasilenkiant leptelį labą dieną ir sudie, ar keli žodžiais persimeti, bet kada skiri specialų laiką ateit, įsižiūrėti į tą, kuris įsikūnijo, kuris tapo duona, kurį valgai, kuris yra tavo maistas, tavo gyvenimo maistas. Mes įsižiūrim į tą, kurį valgom paskui per mišes komunijoj. kodėl mums yra labai svarbu valgyti Kristaus kūną. Pakalbėsim po trumpos pertraukėlės. Tęsime mūsų pokalbį apie tą, kuris įsikūnijo ir kuris tapo duona, kad mums būtų regimas, kad mums būtų prieinamas ir kad mums būtų maistas. Turime skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Valerijai klausė. Nu, čia buvo trys karaliai ir atėjo, apsirengė, pagėdojo ir man taip keiščiausiai, kad atsinešė dovanų, kaip karaliai atsinešė apirkimus į jėjų. Ir smilkalų, aukso ir miros. Ir tuo šventuo, jie sakė, viskas pašventinta, ir tuo šventuo aliejum patepė mums kaktas. Nu, aš tai kažkaip taip man keis, atrodo, juk šventas aliejus yra krikštui sutvirtinimui ir ligonių patepimui. Ar gal aš neteisingai suprantu, kaip, ar taip dera, kad jau eina trys karaliai, nu ten po kaimynus. Jie pinigų nerinko, pagėdojo, išrašė ant durų, bet kai iščiausiai man tas aliejaus patepimas. Ir dar noriu paklausti.
Taip.
Keistai atrodo, nu, ateinam į mažą kaimų bažnytėlę. Nu, prisipažinsiu, ir aš taip nesu ideali maldininkė, nors noriu susikalbėti, bet nešiandien. Ir kad girdi, kai senus moterėlis užsiima tokiais savais reikalais, tarška, taip. Norisi prieiti ir pasakyti moteris, jau yra švenčiausias sakramentas, gerskim, bet kažkaip jos vyresnis už mane, nu taip ir nedrįstu. Gal ir jos teistam pasidalintam savo įspūdžiais, bet taip liktai netrodo nederėtum.
Ačiū, Valerija, kad paskambinote. Iš tiesų, Juk yra katalikams toksai įpareigojimas, ar ne, blogą darantį sudrausk. Tik tai gražiai, tik tai nepiktai, kad mes mokėtume tai daryti su meilė, o būtų kaip gerai pasakyti tiesą tvirtai, bet nepiktai. Reikėtų pasakyti, moteris, nu, čia Jėzus, ar tikit? Jeigu tikit, tai tada, kodėl ne su juo bendraujama, o vieni su kitais plepama apie bet ką. Žinoma, reikia išlaikyti pagarbą švenčiausiam sakramentui, ugdyti tą pagarbumą. O dėl tų karalių, na, bažnyčioj tokios liturginės praktikos nėra liturgiškai, kad tos karalius kažkas vaidintų, čia daugiau toksai žmonių inicijuotas dalykas apsirengti tais karaliais, eiti, sveikinti, tas gražus dalykas. Ir tos dovanos, auksas, smilkalai, mira, jos primena mūsų Kristaus karališką prigimtį, kad jis yra karalius, visatos valdovas, auksas, jų karaliui dera. Smilkalai yra skiriami Dievui, smilkalais išpažįstame Jėzus Kristaus dievystę, o mira yra toks kvapnus aliejus, kaip kvepalai, juo patepamas mirusio kūnas, jinai atnešama jo laidotuvėms. Jis yra tas, kuris atėjo už mus numirti, kad mes turėtume gyvenimą. Ir tas patepimas tuo aliejumi, iš tiesų, tai yra toksai, nu, kaip sakyti, čia ne joks nesakramentas, tiesiog jeigu tai padarė tikinti žmogus su pašventinta mira, su tam tikra intencija palinkėjo jums turbūt gal gerų dalykų amžinojo gyvenimo, juk vis tiek per mirtį mes pereisim į amžinąjį gyvenimą. Tai čia nieko blogo, o tas aliejus miros yra šventinamas, jeigu tik tiek, kad dažniausiai per tris karalius bažnyčio šventinama kreida, nes gal neturi niekas atsinešę aukso, smilkalų ir miros. Mira čia paprastai ne taip paprasta čia gauti, reikia į šventą žemę nuvykti, iš tenai parsivežti. O jeigu tie, kurie tą gražią akciją darė, lankė žmonės, apsirengė tais karaliais, jeigu turėjo aukso, turėjo smilkalų, turėjo miros, yra apeigos per tris karalius šventinti aukso, smilkalus ir mirą. Taigi čia nieko priešingo bažnyčios tikėjimui nėra. O tie aliejai kaip krizma, ligonių aliejus, katechumenų aliejus teisingai, yra naudojami sakramentams teikti, sakramentalijoms, šventąją krizmą tepama per krikštą, per sutvirtinimą, rankos tepamos kunigui per jo šventimus, vyskupas patepamas, taip pat kai konsekruojamas altorius, kai konsekruojama bažnyčia, katechumenų aliejus naudojamas per krikštą, katechumenui krikštėjamajam prieš krikštą, krūtinė patepama, sakant, te sustiprina tave mūsų išganytojas Jėzus Kristus, kurio vardu patepu tave išganimo aliejumi. Ligonių aliejus, jis naudojamas ligonių patepimo sakramentui, kada kunigas teikia ligonių patepimo sakramentą. Taigi, dar kalbant apie Eucharistiją, kodėl mums yra svarbu suvokti Eucharistijos svarbą ir įsižiūrėti į tą, kurį valgom, įsijausti, išmastyti, įsigyventi, kas mums yra toji duona, kas čia per maistas, kas čia per valgis. Jeigu jo nevalgysim, neturėsim gyvybės, kaip Jėzus sakė, tai yra priešnodis prieš mirtį. Štai norėčiau jums pacituoti šventąjį abatą Maksimą iš Pažinėja. Jisai kalba apie tai, kad ši duona yra ir nuodai, ir vaistas. Paklausykim, kam jie ta duona yra nuodai ir kam vaistas. Štai ką jis rašo. Dievas tapo tobulų žmogumi, nieko nepakeisdamas iš to, kas būdinga jų prigimčiai išskyrus nuodėme, nes šioji svetima jo prigimčiai. Įdant kūnų lyg numestų jauku, sugundytų nepasotinamą slibiną, siekiantį jį praryti. Būtent priimdamas kūną, kuris tam slibinui taps nuodais, ir jo priedangoje slypinčią dieviškumo gale, tai visiškai sunaikindamas, jis išties bus žmogaus prigimčiai vaistas, gražinantis ją į pirminę malonę, vėlgi jame esančio dieviškumo gale. Juk lygiai kaip anasis, išliejęs pažinimo medyje savo nuodus, buvo sugadinęs jų paragavusio žmogaus prigimti, taip ir pats sumanęs praryti viešpaties kūną, jame slypinčia dieviškumo galia yra sunaikintas ir niekais paverstas. Taigi Dievas tapo žmogumi, kad taptų jauku tam slibinui, tai gyvatei. Ir štai ji prarijo jį. Jėzus numirė, bet ta mirtis ir buvo nunuodyta. Šėtonas apsigavo. Mirtis prarydama Kristų nusinuodijo. Ir mes, prarydami Kristų, valgydami jį kaip duoną, mes niekais paverčiame, nunuodėjame savyje blogį. Vat tą jie gyvatę, kuri mus taikosi praryti, yra parašyta, šėtonas kaip riaumojantis liūtas slankėjo aplinkui tykodamas ką praryti. Ir štai jeigu jis praryja žmogų, kuris yra prarijęs, taip vat tuo pačiu terminu kalbant, suvalgęs Kristaus kūną, jis nusinuodija, tas liūtas. Taip mes gyvenam amžinai. Ir užtat mes, jeigu valgom Kristaus kūną, mūsų prarėjusi mirtis, kai mes numirsim, jin bus nunuodyta, mes gyvensim. Užtat ir sakoma, kad kas valgo mano kūną, gyvena per amžius. Tai yra maistas amžinajam gyvenimui. Tai yra amžinojo gyvenimo garantas. Tai yra nuodai piktajam. Kaip yra gėdama vienoj sekvencijoj per Kristaus kūno ir kraujo iškilmę apie tą duoną, kad ji geriesiems palaiminga, o blogiesiems pražutis. Mes turim būti pasiruošę valgyti Kristaus kūną komunijoje. Negali jo valgyti bet kas. Apaštalas Paulius apie tai kalba. Kas valgo neišskirdamas, kam nėra skirtumo, čia sausainis, vafliukas, ar Kristaus kūnas, jam čia vienodai, kažkoks pyragaitis. Tai, sako, tas valgo savo pasmerkimą. Užtat yra ruošiamasi, taip sakom, pirmai šventai komunijai, kad suprastume, kas tai per maistas. Kad yra gyvas Jėzus Kristus, toks yra mūsų tikėjimas, peržvelkim, ar tikrai taip tikim. Ar tikrai taip tikim. Ir mes artinamės prie Kristaus altoriaus valgyti jo kūną, pirmiausia, su juo susitikę atgailos sakramente, išpažinę savo nuodėmes, kad vertai priimtume Kristaus kūną, kad jis būtų mums ne tik ir atlygis, bet tuo pačiu ir vaistas. Mes turim eiti pas Jėzų, pirmiausia, per atgailos sakramentą. Negalim sakyti, kad va, ateinu pas Jėzų ir man čia nereikia jokios išpažinties. Per atgailos sakramentą mes irgi ateinam pas Jėzų. Bet pirmiausia, su tuo kitu tikslu atsižadėti nuodėmis. Jeigu aš ateinu valgyti jo, bet nežadu atsikratyti nuodėmis, tai aš veidmainiauju. Ir aš bandau eiti vienu metu dviem keliais. Tuo, kuris veda į pražūtį ir tuo, kuris į gyvenimą. Neįmanoma vienu metu eiti dviem keliais. Reikia apsispręsti, kuriuo keliu aš eisiu. Dar turime klausimų, kaip teisingai adoruoti švenčiausiai sakramentą. Štai kaip ir Valerija paskambinusi paminėjo pavyzdį, kaip yra neteisingai adoruojamas, tada, kada yra nekreipiama dėmesio. Teisinga adoracija tai yra dėmesys jam. Dėmesys jam. O kaip tą dėmesį išreiškėme? O čia pagal savo pamaldumą galime tyloj būti, net nieko nemastydami, negalvodami, tik žiūrėdami, galim kalbėti su juo, galim maldas kalbėti, galim šventą raštą skaityti, galima ir rožančių melstis. Kartais paviršutiniškai žiūrėdami žmonės sako, kad va, žiūri į Jėzų, o sakai sveika Marija. Čia yra paviršutinis požiūris. Taip, žiūri į Jėzų, bet kas yra rožančiaus malda? Su Marija apmastyti Jėzaus gyvenimą, Marija tau pasakoja apie savo sūnų, veda pas savo sūnų. Taip, kaip per adoraciją meldies rožančiaus maldą, tai reiškia, kad kartu su Marija žiūri Jėzų. Galima žiūrėti su broliu, su sesė į vieną tikslą ir vienam su kitu būti bendrystėje. Ir kartu su Marija galim žiūrėti Jėzų ir bendrauti ir tarpusavį dėl Jėzaus. Nes visas pamaldumas Marijai yra dėl Jėzaus. Šito reikia niekada neužmiršti. Ir dėl to mums tikrai tie dalykai nesipjauna ir nesikerta, kad žiūriu Jėzų, o kalbuosi tarsi su Marija. Bet apie Jėzų. Tai svarbiausia yra adoracijai tas teisingai. Tai reiškia skirti laiko ir sutelkti savo dėmesį į jį esantį švenčiausiame sakramente. Kitas klausimas, gal yra kokia malda, kurią galėčiau melstis, kad dukra grįžtų prie Dievo. Jai 32 metai ir metai, kai nusisuko nuo Dievo. Gal ne tik malda, bet ir krikščioniško gyvenimo pavyzdys meilė. Kad tikinti žmogus myli, nesmerkia, neprikaišioja, nekaltina, bet net ir nusisukusi nuo Dievo myli. Tas liudėjimas yra stiprus dalykas. Na, o malda, galime prašyti šventos Monikos užtarimo, jei jinai yra ta mama, kuri supranta mamas, kurios meldžiasi už savo vaikus, nes jinai daugybę metų maldomis ir ašaromis meldė Dievą savo sūnui Augustinui atsivertimo. Ir štai turim šventąjį Augustiną, vyskupą bažnyčios mokytoją. Galima kreiptis į šventąją Ritą, moterų globėją. Beviltiškoj padėtyje esančių globėjas yra šventasis apaštalas Judas Tadas, tai ne tas Judas Iskarijotas, kartai žmonės maišo. Šventasis Judas Tadas, bet neinikim vien tik tai į tų maldų atkalbėjimą, taip jos yra naudingos, reikalingos, bet svarbu yra meldžiantis už kitą žmogų kantrybę. Gali tekti ir ilgus metus tai daryti ir nenustoti tikėti. Yra sakoma, kad kantrybė su Dievu yra tikėjimas. Tai turėkim tos kantrybės meldžiantis ir niekada nepraraskim vilties, kad ai, Dievas neišklauso, pasimeldžiau ten savaitę ar mėnesį. Ai, ne, Dievas negirdi, Dievas neišklauso. Tai būtų didelė klaida. Ką žmogui duoda rožinio malda? Ar jį dažnai reikia kalbėti? O jūs pabandykit sukalbėti po vieną dalį rožančiaus kasdien. Ir tada paskambinsit ar parašysit ir paliudysit, ką duoda rožinio malda. Pamatysit. Brangieji, jau baigėme mūsų laidą. Noriu dar užsiminti tokį svarbų dalyką. Iš tiesų mes, kai valgom Kristaus kūną, nuodydami savį blogį, mes šventėjam. Ir tikrai per adoraciją pagalvokim apie tai, ką Dievas iš mūsų yra padaręs. Ne tik dėl mūsų, bet iš mūsų. Šventumas. Apaštalas Paulius tikinčiuosius vadina šventaisiais. Mes kartais per tokį neteisingą puikybės gal supratimą nedrįstam taip apie save pagalvoti, ne, aš tai nusidėjėlis, aš tai nusidėjėlis. Nu, jeigu nusidėjėlis, tai tada man ir dera nusidėti. Jeigu taip apie save nuolat galvoju. Ir tada tarsi nuodėmė nusidėlį yra natūralus, normalus dalykas. Bet jeigu įsimaistytume, kad Dievas padarė mane šventu, jeigu tai man jauktų iki kaulų smegenų, aš nedrįščiau nusidėti. Tiesiog tai būtų neįmanoma. Nes suvokčiau, kaip nuodėmė man nedera. Nes manyje yra Kristaus kūnas, aš jį suvalgiau. Kristaus kraujas teka mano gyslomis. Tikrai kviečiu per adoracijas, atėjus pagarbinti viešpatį, apie savo šventumą pamastyti. Ne tik, kad apie nuodėmingumą, bet tada ir nusidedam, bet apie savo šventumą, kad nenusidėtume. Na ir dar prieš pat pabaigiant laidą, dar išklausykime vieną klausytoją. Prašom.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius, amen.
Kai nuveinam bažnyti ten, valandą laiką anksčiau, pamaldas vėliau, mašina man tie paina. Ir aš tų valandų galiu aukoti adoracijai, ar skaičiuosis, ar ne, jeigu aš klupuosiu ir melsiuos.
Taip, būkit, klupokit, melskitės, tabernakulį yra mūsų viešpats Jėzus Kristus ir tikrai tik neskaičiuokit. Bet būkit, melskitės ir džiaukitės tą galimybę, kad galit su juo pabūt ne tik per šventasias mišes. Labai gerai darot. Tik tai neusimkim tokią matematiką, kad skaičiuotume, bet iš meilės tą darykim. Artėkim prie viešpatės, būkim su juo, skirkim jam laiko, savo ypač brangaus laiko. Tai yra tikra auka, kai mes duodam Dievui, ką turim brangaus, o ne tai, kas atlieka. Malonus klausytojai, kviečiu jūs iš švenčiausio sakramento adoracijas, kurios vyksta Lietuvoje, taip pat adoruokim ir savo parapijose. Jeigu ir nėra išstatyto švenčiausio sakramento monstrancijoj, pabūkime taip, kaip ką tik paskambinusi klausytoja, kad pabūna valandą prieš mišes, prieš tabernakulį, tai yra gražus pavyzdys. Būkim su mūsų viešpačiu, kad auktume šventume. Su jumis buvau aš, kuningas Gintaras Blužas. Iki kito susitikimo, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Žanas Lui Ska. Senasis testamentas. Paaiškintas tiems, kurie apie jį žino mažai arba nieko. Kodėl Abraomas yra Izraelio protėvis? Taigi, penkiaknygės pasakojimai stengiasi sukurti vieningą tautą. Pavyzdžiui, pirmieji pasakojimai apie patriarchus pirmiausia tam ir skirti. Visi Izraelio tautos nariai yra tų pačių protėvių palikuonis – Abraomo ir Saros, Izaoko ir Rebekos, Jokūbo ir jo abiejų žmonų Leos ir Rachelės. Labiausiai stebina tai, kad jei palygintume penkiaknygę su kitais tokio tipo pasakojimais, pamatytume, jog tauta paprastai turi tik vieną protėvį, o ne tris, kaip turi Izraelis. Roma įkūrė Romulas po to, kai sunaikino Remą. Elas yra graikinis mitinis protėvis, pagal Bibliją Kananas yra kananiečių protėvis. Išmaelis izraeliečių, Edomas edomiečių. Be to tauta vadinasi savo protėvio vardu arba tarp vardo ir pavadinimo bent jau yra etimologinis giminingumas. Remiantis tokiu principu, Izraelio protėvis irgi galėtų būti gerai žinomas. Izraelis – tai Jokūbo vardas, kurį jis gavo per visą paslaptingą įveikį, kuris aprašomas. Tačiau pradžios knygoje Izraelio protėvis yra Abraomas, o ne Jokūbas Izraelis. Galima tuo jau pat atsakyti, kad protėvis buvo išrinktas iš pietų, ne iš šiaurės. Po Samarijos žlugimo 722 metais prieš Kristų Izraelio tradicijos perkeliamos į Jeruzalę, Judo karalystės sostinę. Jos buvo perduotos ir saugojimas šventajame mieste ir todėl buvo normalu, kad visos tautos protėvis būtų arba juo taptų kuris nors pietų personažas. Kad ir kaip būtų, esame Judo karalystėje. Taigi, kodėl neparinkus Judo tautos protėvių? Ypač dėl to, kad po tremties vis dažniau kalbam apie judėjus, o Judas juk nėra Izraelio protėvis. Paskutinė staigmena. Tautos protėvis netgi nėra Jeruzalės šventojo miesto, kuris po Samarijos žlugimo ir paskui po tremties tampa tautos gyvenimo šimi kūrėjas. Būtų galima galvoti apie Salemo karalių Melchizedeką, kuris tikrai susijęs su Jeruzale. Apie tai irgi nekalbam. Taigi, Abraomas yra labai ypatingas pasirinkimas. Didelė dalis tradicijų kilusios iš Hebrono miestelio, esančio už maždaug 40 km į pietus nuo Jeruzalės. Matyt, personažas buvo žinomas ir tarp Judo gyventojų. Gali būti, kad Abraomo vardas susijęs su šventove netoli Hebrono prie Mamrės ažolų. Tačiau šia tema mažai kas žinoma. Kad ir kaip būtų, Hebronas turi pranašumą prieš Jeruzalę. Jis niekada nebuvo nei prieš užimtas, nei užkariautas. Jeruzalė buvo babiloniečių užkariauta, išniekinta ir todėl pagal tų laikų mentalitetą buvo savotiškai diskvalifikuota. Visus šios duomenys apibendrinę galime suprasti, kad Abraomas buvo idealus kandidatas tapti visų Izraelio tautos narių protėvių. Jo praeitis buvo švari, be jokios dėmės. Jis buvo kilęs iš nepaliestos vietos. Vietovės gyventojai dažnai kalbėdavo kaip pavyzdžiai. Marusis, gyventoje nužgriautųjų vietų Izraelio žemėje visak. Abraomas buvo tik vienas, tačiau paveldėjo kraštą. O mūsų yra daug, tikrai kraštas duotas mums, kad jį paveldėtume. Šitaip sakė Judo žemėje pasilikę gyventojai, kai kiti buvo paimti vergovėn. Pranašas Ezekielis nelabai patenkintas tokiais žodžiais, bet svarbiausia, kad Abraomas žinomas Judo žemių gyventojų tremties periodu. Trumpai tariant, Abraomo pasirinkimas reiškia patvirtinimą, kad pietus yra aukštesni ir svarbesni už kitus Izraelio regionus. Tai reiškia dar ir tai, kad pietuose liko regionas, kuris nebuvo perdarytas. Galiausiai šis faktas leido pripažinti, kad buvo galima viską pradėti iš naujo remiantis tame krašte paliktomis tradicijomis, ypač Abraomui duotais pažadais. Šie dalykai ir yra tai, ką norėčiau dabar paaiškinti. Abraomas – Izraelio tikėjimo pagrindas. Nerizikuodami suklysti, galime sakyti, kad pasakojimai apie Abraomą ir Sarą yra persunkti Dievo pažadų – pažadėtas sūnus, žemės, palaiminimas ir globa. Dviejose ypač įdomiose tekstuose pažadai duodami per iškilmingą sandorą, kurią Dievas sudaro su patriarchu. Sandoras su Abraomu skiriasi nuo kitų sandorų, nes joje nekeliamos sąlygos. Kalbame apie iškilmingą pažadą duodamą priesaikos formą, už kurį Dievas nieko neprašo mainais. Kodėl? Reikia iš naujo perskaityti tekstą, remiantis kontekstu to periodo, kai buvo formuojama penkiaknygė, tai yra periodų po tremties. Didieji pranašai, ypač Jeremijas ir Ezekielis, aiškino tremtį esant Sinajaus sandoros sulaužymo pasekme. Dievas savo tautai pažadėjo pagalbą ir apsaugą, palaimą ir gerovę, tačiau su ta sąlyga, kad Izraelis bus ištikimas sandorai ir laikysis jo įstatymo. Izraelis nebuvo ištikimas savo Dievui, todėl sulaukė prakeiksmo. Kyla klausimas, ar Izraelis turi kokią nors ateitį? Sprendimas buvo rastas ieškant stipresnio ir senesnio pagrindo už Sinajaus sandorą. Šį pagrindą Izraelis rado patriarchuose, ypač Abraome. Sandoras su Abraomu, skirtingai nei Sinajaus, nebuvo saistoma jokių sąlygų, todėl neatšaukiama, nes tiesiogiai priklausė nuo to, kaip Dievas laikosi savo duotų pažadų, bet ne nuo tautos ištikimybės jam. Abraomas Izraelio elgesio modelis. Pradėti Izraelio istoriją Abraomo asmeniu reiškia ne vien tik rasti protėvį, tai reiškia rasti tikrąją pradžią. Paprastai tautos istorija prasideda miesto įkūrimo, dinastijos arba kurio nors palikuonio, kokios nors imperijos užkariavimo. Izraelyje viskas prasideda nuo klajoklio arba pusiau klajoklio piemens, gausių bandų savininko gyvenančių palapinėje. Kodėl? Pirmą atsakymą mums pateikia Izraelio istorija. Didieji Izraelio miestai, tokie kaip Samarija ir Jeruzalė, buvo užkariauti ir sugriauti. Dovido karaliavimas baigėsi tremtimi Babilone, o jo padariniai niekada nebuvo galutinai panaikinti. Kitos Izraelio institucijos, pavyzdžiui, šventyklos kultas, išgyveno ilgus tamsiuosius laikus. Vienintelė institucija, kuri per visus šiuos sunkius laikus nepatyrė didelių sunkumų, yra didelė šeima, klanas. Todėl Izraelis be jokių problemų gali būti identifikuojamas su Abraomu ir Sara ir pasisavinti šios pirmosios šeimos istoriją. Identifikavimasis su protėviu Abraomu supaprastino tie, kurie buvo atsakingi už jo istorijų ciklo sudarimą. Pasinaudodami kai kuriais elementais, jie sukūrė naujus ar kitokius. Čia išvardysiu tik pagrindinius, labai nesigilindamas į smulkmenas, nes sąrašas būtų labai ilgas. Pavyzdžiui, Abraomas atėjo iš Kaldėjų. Jis perėjo per visą pažadėtąją žemę nuo Šenchomo ir Betelio iki Negebo. Paskui persikėlė į Egiptą. Iš Egipto jis sugrįžo į Betelį, prieš apsistodamas prie Mamrės ąžuolų netoli Hebrono. Vėliau ir vėl jį rasime Negebe. Paskui Beršeboje. Tačiau Sara mirė Hebronė, kur ir buvo palaidota, kaip ir Abraomas. Verta pabrėžti du dalykus. Pirma, Abraomas iš anksto keliauja tais pačiais keliais, kuriais vėliau teks keliauti visai tautai. Kaip tremtiniai jie ateina iš Mesopotamijos, kaip tauta jie praleidžia šiek tiek laiko Egipte. Taigi jis gali būti protėvis tų, kurie Mozės vedami paliks Egipto vergovę ir grįš iš tremties. Antra, savo kelionėje Abraomas pereina visus regionus ir aplanko visas svarbiausias pažadėtosios žemės vietas. Šiaurė, ypač Šechemą ir Betelį. Pietus, ypač Mamrė, tolimuosius pietus Negebą ir Beršebą. Galima pridurti, kad jis aplanko ir Salemą, remiantis paslaptingų pasakojimų, tai paslaptingas Jeruzalės pavadinimas. Labai apgalvotai ir gudriai pasakojimas pristato istoriją, kad nei vienas regionas negali pasididžiuoti valdęs Abraomą. Lygiai taip pat nei vienas regionas negali pasigirti, kad su Abraomu neturi jokio ryšio. Visų pirma, tai svarbu šiauriai, kuri, kaip matysime, turi labai glaudų ryšį su Jokūbu. Aišku taip pat ir tai, kad ypatingais ryšiais Abraomas yra susietas su Hebronu ir Mamrės ąžuolais, kur yra jo kapas ir kur tikriausiai buvo saugomas jo atminimas. Šiame kelionių cikle maksimaliai buvo išnaudotas piemens Abraomo asmuo ir jis buvo priverstas pereiti visais pažadėtosios žemės keliais, kuriais jo palikuonis vieną dieną irgi turės keliauti. Todėl Abraomas yra protėvis visų be jokios išimties. Daugeliu požiūrių Abraomas yra Izraelio tėvas ir įkūrėjas. Kad ir ne vienintelis, tačiau tikriausiai turtingiausias tekstas yra šiuo klausimu. Aš ir vėl apsiribosiu tik kai kuriais svarbiausiais aspektais. Abraomas yra pirmas Biblijos personažas, kuris tiki Dievo pažadais. Taip pat jis yra pirmas pranašas, kuris patiria regėjimą išreikštą tipišką pranašams formą. Jis išgyvena išėjimą prieš išėjimą, kaip matėme, naudojama išėjimo formulė, aprašant jo kelionę iš Kaldėjo Ūro, aš esu viešpats, kuris išvedžiau tave iš Kaldėjo Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės ir iš vergijos namų. Abraomas yra pirmas veikėjas, statantis altorius ir besišaukiantis viešpaties vardo pažadėtoje žemėje. Jis pirmas aukoja visus Izraelio kultą, naudojamus gyvulius besiruošiant sandorai, ir Dievas su juo sudaro sandorą pirmiau nei Sinajaus kalne. Savo elgesio Abraomas irgi yra pavyzdys savo palikuonims. Jis pirmas praktikuoja apipjaustimą kaip sandoro su Dievu ženklą, laikosi įstatymo daryki, jis bus paskelbtas Mozei, paukoja dešimtinės Jeruzalės šventyklai ir yra paklusnumo Dievo įsakymams, svetingumo, vargingųjų užtarimo pavyzdys. Taigi Abraomas padeda identifikuotis visiems savo palikuonims.
Alleluja. Alleluja.